Міне бүгін жаңбырлы күн, жүректе қуаныш бұл. Жаңбырың мен тазалашы, жүректерді жаратушым. Жүректерді тазыртатын, жаңбырдай сүннет екен. Сол сүннеттің тазару бәрімізге міндет екен. Бүгінгі жауын мен жүректерді тазалашы, жанымның есігі өзіңе ғана ашық.
Маңызды емес біреу
жанның тазалығы
біреулер тілеуде
ал менің тілім бармайды
менің жаным таза деу
жаратушым кешірші де
соқсыншы барлық кеуде
алақандай жан жүрегім күнәрді қарайғанда басықтыққа бал тұрғызды
биік зәулім сарайтанды
жан бейіктеп кетті сауаптар қамауда қалды немқұрайлық жол бастады
ұлы көштің болып алды
кеудемдегі жаным
шаң күлядан түн шыққанда
сезе алмай бал дәмін
бес фарыз құлшылықтан да
сонда ғана көзім жетті жанымды шаң басқаным
білімсіздік
жан дүйемді күл ластағым
кәретін жер таппадым кеудемдегі кірлегенді
жанымды жаялыққа
жайып бүкіреденге
соңынан ойға түстім надандықтың ізін көріп сүннет жақтан шамшырақ бара жатқандай сөніп
су сеуіп оятқандай
сүннеттің мазалыны
жанымды жарқыратты
сүннеттің жарық нұры
ойлансаң оңашада діндеккен жанның азығы
сол дүниет табасың
жаңбырдай жанның тазалығы
жанның тазалығы
маңызды емес біреу
жанның тазалығы
біреулер тілеуде
ал менің тілім бармайды
менің жаным таза деу
жаратушым кешірші де
соқсыншы барлық кеуде
жанның тазалығы
маңызды емес біреу
жанның тазалығы
біреулер тілеуде
ал менің тілім бармайды
менің жаным таза деу
жаратушым кешірші де
соқсыншы барлық кеуде
көрмейсің бе жаңбырдан соң жер бетінің тазарғанын жаратқанның кереметін
көрі ойлап жаза алмадым
әрбір тамшы өзіндік табиғатқа нәр береді жаратқанның кереметін діндарлар ғана көреді
көрмейсің бе сүннеттен соң жүректердің тазарғанын
пайғамбардың сүннеттері
сөзбен айтып жаза алмадым
әрбір сүннет өзіндік өміріңе нәр береді сүннеттердің сауабын
діндарлар ғана біледі
ендеше емдей баса күнәлардың күйіктерін жаныңа жүктеме жаһиляттың сан жүктерін жаратушым кешірімді
жәннатқа да үміттенің
пайғамбардың сүннеттерін
міне саған үгіттедім
иелеп исламды тірілтсем сан сүннетті
сол сүннет оятады
кеудеңдегі шын ниетті
судай қажет әр сүннет рухани азығың
діннен ізде бауырым жаңбырдай жанның тазалығы
жанның тазалығы
маңызды емес біреу
жанның тазалығы
біреулер тілеуде
ал менің тілім бармайды
менің жаным таза деу
жаратушым кешірші де
соқсыншы барлық кеуде
жанның тазалығы
маңызды емес біреу
жанның тазалығы
біреулер тілеуде
ал менің тілім бармайды
менің жаным таза деу
жаратушым кешірші де
соқсыншы барлық кеуде